Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëjmë me titujt kryesor. Gruri këtë vit në Kosovë me sasi dhe cilësi të dobët. Varësia nga importi rrit shkallën e inflacionit në Maqedoninë e Veriut. Ekonomistja nga Vlora zgjidh artizanatin pas 15 vjetësh karrierë. Për detaje lidhur me këto tema, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga misi i Korrikut në Kosovë ka filluar fushata e korrjeshirjeve. Fermerët ankohen se për shkak të vërshimeve që kanë ndodhur, sasia dhe cilësia e grurit nuk është e kënaqshme. Nadia Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Deri 3000 kg grur për një hektar të kultivuar kemi arritur të sigurojmë si vjet gjysmën e sasisë nga viti i kaluar, thot fermeri Korab Sejdiun nga komuna Podujeves, i cili ka korrur mbi 150 hektar sipërfaqe të mbjellë me grur. Kualiteti i grurit si vjet, thot ai, është i dobët, sepse kushtet klimatike nuk kanë qenë të favorshme. Ka pasur shumë rreshje shiu, mjegull, brym mëngjesi. Për këtë, thot ai, edhe fushata korrjeshirjeve ka nisur me vonë. Fushata korrjeshirjeve si vjet ka nisur me 15 korrek. Ky proces viteve të kaluara ka nisur në fillim të muajt korrek. Ministri Bujqësisë, Bullarisë, Zhvillimit Rural Faton Peci ka thënë se gjatë këtij viti rreth 67000 hektar sipërfaqe kanë qenë të mbjella me grur. Fermeri Valon Vehapin nga komuna Lipjanit, i cili tashmë ka korrur mbi 100 hektar sipërfaqe me grur, thot se sasia me vogël e rendimenteve gjatë këti viti, përveç kushteve klimatike, paraqitet edhe nga mos trajtimi i duhur i grurit nga fermeret. Ai tregoi se ka pritur që nga të mbjellat të siguroi deri në 7000 kg per hektar, por që ka arritur të siguroi deri në 5000 kg.
Kushtet klimatike nuk janë kon ideale në bujqësi, as për kulturën e grurit, po as për të misrit. Për arsye se muji maj dhe muji qershor është kon i ptoftë dhe shumë i lartë. Edhe prej lakshtisë të prune, është po shumë smuje ndryshme cilat i kanë bërë dam bimës të grunit.
Pranvera aftoft ka ulur pritshmërit për prodhim të bollshëm të grurit dhe sigurim të mjaftueshëm të bukës edhe për Federatën Sindikale të Bujqeve të Kosovës. Tahir Tahiri, kryetari kësaj federate, tha se mesatarja prodhimit për hektar këtë vit do jetë më ulët se sa vitet e kaluara. Tahiri nuk përmendi se sa përqind mund të plotësoj Kosova nevojat për ushqim nga sigurimi i grurit.
Parakon rrigën që do kemi në këtë vitit maj top dhe sështë maj pëtirë saj për këtë plantaris vendore.
Disa qytetet të Kosovës gjatë këti vit janë përballë me vërshime. Përmbytje në muajin janar kishte në komunën e Skënderajt, Mitrovicë e Jugut, Klinecë dhe Istog, kurse në muajin qershor komuna Pejes është përballur me vërshime. Përveç sasisë pamjaftueshme grurin në Kosovë, i siguruar nga sezoni si vjet me korrjeshirjeve, nuk ka as cilësinë e duhur, tha Bashkimi Zejnullahu, kryetari i shoqatës së mullistëve të Kosovës. Ai megjithatë tha se cilësia dhe sasia varet edhe nga rajonet. Rrafshi i Kosovës, siç është komuna Lipjanit, ka pasur rendiment dhe cilësi të mirë, kurse cilësia grurit në disa rajone tjera sipas tij nuk garanton përpunimin dhe prodhimin e miellit.
Kemi pasur një rendiment jo vetëm të ulët, por edhe një cilësi shumë më dobët të viteve tjera. Kjo ka reflektuar drejt për drejt të fermerët, të cilët në realitet pritshmëritë e tyre nuk kanë mujtë të realizojnë as për gjysmë.
Ngruri është lënda parë për prodhimin e miellit dhe si e tillë konsiderohet produkt strategjik për sigurinë kombëtare. Radio Evropa Lir ka pyetur edhe Ministrinë e Bujqësisë, Pultarisë dhe Zhvillimit Rural për sasinë dhe cilësinë e grurit, por deri më tani nuk ka marrë përgjigje. Sipas të dhënave zyrtare, në vitin 2021 konsumi mesatar për kokë banori, duke përfshirë edhe produktet me përmbajtje gruri, janë 207 kg ose mbi 410 mijë ton. Por prodhimi vendor ndër vite ka qenë rreth 300 mijë ton grur. Kjo ka bërë që Kosova të varet edhe nga importi këtij produkti. Në vitin 2021, nga fermeret e Kosovës janë prodhuar 280 mijë ton grur. Sipas të dhënave të doganave, për atë vit, 115 mijë ton lloje të grurit dhe miellit janë importuar nga shtetet të ndryshme të Evropës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Inflacioni në Maqedoninë e Veriut mbetet rreth 10%, ndërkohë që në vendet e BE-s është dy fesh më i ulët, 5.3%. Ekspertë ekonomik vlerësojnë se inflacioni i lartë vjen si pasojë e mos koordinimit të mjaftueshëm të politikës monetare dhe fiskale gjatë periudhës së krizës. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Çmimet e larta vazhdojnë të mbajnë Maqedoninë e Veriut në krye të listës për sa i përket inflacionit krahasuar me vendet e Evropës dhe rajonit. Në bazë të enti shtetëror të statistikave, inflacioni në vend arrin në rreth 10%. Ekonomia e Maqedonisë së Veriut nuk arrin të rikuperohet nga goditja që mori nga kriza e pandemisë COVID-19, më pas nga kriza energjetike pas agresionit rus në Ukrainë, që çoi në rritjen e çmimeve në bursën botërore, me këtë dhe rritjen e inflacionit. Ndryshe nga Maqedonia e Veriut, dhënat e Agjencisë Evropiane të Statistikave Eurostat tregojnë se mesatarja e inflacionit në vendet e Bashkimit Evropian është dy fish më e ulët, edhe atë 5.3%, megjithse në fillim të vitit 2022 inflacioni kishte arritur në 9%. Arben Halili është drejtori i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, aktualisht ligjërues në Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin e Tetovës. Për Radion Evropa e Lirë thotë se politikat e gabuara ekonomike të qeverisë, përkatësisht mos koordinimin në shkallën e duhur të politikës monetare dhe asaj fiskale gjatë periudhës së krizës, ka çuar në shkallën e lartë të inflacionit.
Ajo që në vazhdimësi ne kemi përmendur që stabilizimi i sektorit privat është qelësi kyç që mund dëson jo vetëm punëzënjen e të rinjë ose gjeneratave të aftëra të kualifikuara për punë, po njëkohësisht kontribuan drejt për së drejti edhe në zhvillimin e sektorit ekonomik në vend, dhe pse jo pastaj edhe të shërbimeve publike përmes taksave të tatimeve të ndryshme.
Rritja e çmimeve i ka dhënë goditje të madhe buxhetit familjar, për çka më shumë se 50% e qytetarëve në Maqedoninë e Veriut në anketën e realizuar nga NDI theksojnë se vendi po ecë në drejtim të gabuar. Visara Demi, ekspert i ekonomisë për Radio Evropa e Lirë, thotë se inflacioni i lartë është si rrjedhje varshmërisë ekonomisë së vendit nga importi, kryesisht importi të produkteve bujqësore. Shkalla e lartë e inflacionit kanë nxitur dhe reagimin e opozitës maqedonese VMRO-DPMNES, e cila thekson se inflacioni ka zhvlerësuar denarin. Por nga qeveria janë arsyetuar se ekonomia e vendit është në drejtimin e duhur, me vetë faktin se inflacioni në bazë të dhënave të enti shtetëror të statistikave në tetor të vitit 2022 ishte 19%, tani kjo shifër është përgjysmuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Pas 15 vitesh karrierë si ekonomiste, Arsuela Goxhaj nga Vlora e kalon profesionin e saj për t'ju kushtuar punimeve artizanale të thurjes me grep. Vendimin e mori për të qenë prandjalit të saj me spektër autik. Për të thurur një çantë me grep i duen deri në 25 orë punë dhe thot se puna artizanale nuk vlerësohet, por ka qenë zgjidhja e vetme për t'u kujdesur për djalin. Korespondentja jonë në Shqipëri, Jetmira Delia, sjell materialin në vazhdim.
Shumë sfida, por edhe shumë kurajo dhe vullnet për t'i përballuar ato. 37-vjeçarja Arsuela Goxhaj nga Vlora i cilëson të papërshkrueshme sfidat me të cilat përballet çdo ditë. Asaj u desh të eksperimentonte për të gjetur zgjidhjen e duhur për të qenë pranë djalit të saj me spektër autik e njëkohësisht të siguronte të ardhura për familjen. Studimet e larta e ka përfunduar për mësuesi dhe përkthyese e gjuhës angleze, ndërsa studimet master për menaxhim biznesi. Për 15 vjet ka punuar si ekonomiste përkthyese, koordinatore dhe menaxhere burimeve njerëzore në sektorin publik dhe atë privat. Prej disa muajsh, 37-vjeçaren mund ta shohësh në ambiente të ndryshme duke punuar dhe njëkohësisht duke u kujdesur për djalin e saj. Puna e re e saj janë punimet me grep.
Kam zgjedhur që të punoj nga shtëpia ose nga çdo lloj ambienti ku ndodhem, nga plazhi, nga autobus, në lulishte, kudo, për arsye se kjo është një punë që mund të bëhet në çdo lloj vendi që ti dëshiron, por arsyeja kryesore ka qenë që unë të kem pranë djalin tim që është 13 vjeç në spektrin e autizmit dhe ka nevojë për shërbime suplementare për ndihmë në nevojat e tij më bazike. Unë përveç Brusit, që është një fëmijë unik, special, që nuk mund të kesë një tjetër si ai, kam edhe një djalë tjetër, Noelin, që është 7 vjeç dhe këtë vit fillon klasën e parë. Ka qenë shumë e vështirë për të menaxhuar jeta dhe nevojat e fëmijëve dhe prandaj vendosa që të merrem me diçka të cilën mund ta kryej në mënyrë fleksible. Pavarësisht përpjekjeve të shumta që nuk mund të përshkruhen dhe imagjinohen të gjitha sfidat që unë mund të kem në një ditë të zakonshme, sepse Brusi është jo verbal dhe unë shumicën e kohës duhet të komunikoj me të nëpërmjet shikimit, duhet të qëndroj pranë, duhet të bëhem ndërmjetës midis ti dhe fëmijëve të tjerë tipik, midis ti dhe prindërve të cilët kanë të vështirë ose nuk dëshirojnë që të kuptojnë që të gjithë jemi të ndryshëm, neurodiversiteti duhet pranuar. Përveç gjithë këtyre, puna nuk vlerësohet.
Punimet me grepi ka nisur në shtator të vitit 2021. Studimet që ka kryer si menaxher e biznesi e ndihmuan të orientonte shitjen e këtyre punimeve online përmes rrjeteve sociale. Ajo kishte parë me vëmendje se kishte interes të shtuar për punimet me dorë, kryesisht ato me grep, të cilat reklamoheshin online, kështu që vendosi të bënte të njëjtën gjë me punimet e saj, që në fillim ishin kryesisht shporta të vogla.
Më pas, si produkt shtesë, futa çantat, të cilat më variojnë nga 2 orë për të prodhuar një çantë deri në 20-25 orë në varësi të detajeve.
Më pas mendoi se veç këtyre shportave mund të kishte interes për çanta të thurura me grep. Ky lloj punimi e merr më shumë kohë, por edhe siguron më shumë të ardhurat.
Unë jam e fokusuar përgjithsisht në krijimin e dhuratave. Punimet e dorës të kushtojnë shumë kohë dhe përqendrim, edhe pse janë në një farë mënyre një terapi qetësuese për arsye se unë kur punoj grep kam një lloj relaksi dhe antistresi, por nuk vlerësohen aq sa duhet, atë që kanë vlerën në të vërtetë, sepse çdo produkt është unik, çdo produkt ka një histori, çdo produkt bëhet me shumë dashuri, punohet me kujdes dhe mbrapa mund të ketë dhe shumë sfida të atij që ka punuar për të arritur deri në konkluzion, por nuk vlerësohen aq shumë.
A tregon se kryesisht shitjet i ka kryer online dhe prej nëntorit të vitit të kaluar ka marr pjesë edhe në panajire që zhvillohen në qytetin bregdetar të Vlorës. Arsuela thotë se në Shqipëri është shumë e vështirë, qoftë për të gjetur treg, qoftë për të mbajtur vlerën që ka puna artizanale. Ajo gëzohet për çdo porosi që vjen në studion e saj të vogël apo në rrjetet sociale. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Muajin e kaluar autoritetet në Serbi refuzuan që të zgjasnin leje qëndrimi për periudha pa gjatë të këshilltarit të qarkut të Shën Petersburgut Vladimir Volokhonski, një kritik i zëshëm i pushtimit rus të Ukrainës që nisi në shkurt të vitit 2022. Volokhonski ka jetuar në shtetin ballkanik për më shumë se një vit. Nuk mendoj se do të më largojnë nga këtu, tha Volokhonski për Radio Evropa e Lirë, kur u pyet nëse ka frikë se do të ekstradohet në Rusi, ku është rritur lufta kundër kritikëve të pushtimit, të cilët po dënohen me burgime të gjata. Megjithatë, ai tha se zyrtarët kufitar së fundit tentuan që ta pengonin të rihynte në Serbi pas një udhtimi që kishte bërë jashtë vendit. Megjithse avokati i tij arriti që të lejonte që ai të hynte në shtet dhe apeloi kundër refuzimit të zgjatjes së lejes së tij të qëndrimit, Volokhonski shprehu shqetësim se taktika të tilla mund të jenë rezultati presionit nga forcat e sigurisë së Rusisë që shënjestrojnë disidentët. Mbetet të shihet se sa gjerë do të shtrihet praktika e refuzimit të zgjatjes së leje qëndrimit dhe hyrjes në shtet ndaj aktivistëve më pak të njohur, tha ai. Raportin e plot lidhur me këtë temë mund ta gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru të gjofshin.